Živjo.
Pozdravljen.
Zdravo.
Živjo.
Zdravo.
Kaj je, Sergej?
Ja, bo, pa vidva?
Ja, tako vidiš, danes malo drugače, ne?
Danes se ne gledamo en drugega. Nismo v istem prostoru, prvič.
Benjamin, si prisoten?
Sem. Danes v bistvu snemamo nedeljo, par ur pred izidom podcasta.
Ja, ker enostavno ni znesel čez teden. Jaz sem si mogel še eno kavo skuhati, da me zdaj le drži po koncu.
Ja, povejte, fanta, kaj smo pa te delali, da smo bili tak zaposleni, da nam ni zneslo podcasta posnet?
Ta teden je bil res malo naporen. Če je bilo veliko detaljnega, ta teden niti ne. Več je bilo vseh drugih stvari, vse premenilo, ko pa to. Kaj pa ti, Benjamin, imaš kako zgodbo za nas?
Jaz sem pa ta teden posvetil poliranju enega vozila pa eni keramični zaščiti in sem ful zadovoljen z rezultatom, čeprav je zneslo malo več časa, kot sem predvidel.
Koliko je zdaj to malo več?
Ne vi niti o tem, saj ni važni rezultat na koncu.
Po kolikih dneh?
Po polnih šestih dneh.
Sergej, tega kaj ne sprašovati.
Ne.
To je, nisem vesel, ko me to sprašuješ.
Ok, a pa to si z mojo pomočjo računil polna šest dni, ali bi še dodal?
Ampak Sergej, kaj pa ti dela, da nisem imel časa?
Lej, prve dva dni mislim, da sem te pomagal. Potem pa čez noč se je izkazali čist nekaj izven detailinga, v bistvu malerje sem dobil v bajto in sem imel tri dni malerje. In
sliko pleskarje sem imel.
Ja, sliko pleskarje sem imel, tako da od jutra do večera, tako da enostavno ni šlo časovno z ničemer čestno. Da bi se mi ujel pa karkol naredil, ustvaril.
Ok, bomo probali vsem to epizodo posnet prek računalnika, tako. Pa imata kako idejo, o čem bi se probali danes pogovoriti.
Ja, glede na to, da je bila ena danes dobra novica, v poročilih se pravi dobra, v narekovajih, če si malo sarkastičen. Kaj bo to delala zdaj, ko bo ta zaprta doma?
Ja, imamo čas od 1. do 12. če sem prav razumel. In
pa pol še 14 dni.
Verjetno, ja. Ampak po mojem je to odličen čas, da si lahko vsak malo za svoj avto poskrbi.
Ja,
to
jaz že bom rekel že od spomlad lansko leto govorim, da se bom spravil svoj avto zrihtati, pa ni nikoli bilo tistega premika, da bi si vzel res par dni.
Mogoče bi danes malo povedali za poslušalce, kako lahko posvetijo to karanteno svojemu vozilu oziroma kaj lahko postarijo ta čas sami. In tak je časa na pretek.
Ja.
Ja, viš, Benjamin, ti bi lahko ta avto, ko si ga zdaj delal, bi lahko ta termin noter spravil, pa se ne bi sekiral, ne, preveč.
No teden, no projekt, Matej, no teden, no projekt.
Ja, zdaj zdi ravno pravi čas, evo, gume so že zamenjene, oziroma platišča, ne.
Tako je.
Kaj zdaj treba narediti? Ja, če imaš volo, ga spoliri avto, ne. Če nimaš volja, da vse povoski ali pa dej neko zaščito gor, temeljito oper oziroma nekaj, kar smo že govorili iz naših prejšnjih tem.
Lahko, ja.
Ali pa naredi globinca nekaj.
Lahko
sam, da se nekaj dogaja.
Nekaj treba narediti, ne.
Ja.
Ja. Zdaj lahko se pa lotaš tudi prenove oziroma recimo generalke delavnice.
Ja, dobra, ta je.
To mislim, da je vedno potrebno, no? Mislim tako, da ni skoraj vsak, mislim, da
enkrat na leto.
Enkrat na let, ja, spomladansko čiščenje. Vse ven iz omar, vse ven po možnosti še prebeliti.
Ja.
Pa se na novo nazaj, da osvežiš v bistvu.
To bi bilo, ja.
To je tudi ena od opcij, ki jo bom jaz mogoče izvedel, no, v tem času zdaj.
Ja, jaz se bom spustil, zato ker je en projekt, če vmes.
Ja,
Benjamin, Benjamin, boš sodeloval?
Bom sodeloval, ja. Ta je kar velik projekt, govorimo o restauraciji, oziroma restauraciji o brušenju in poliranju enega starodobnika.
Ja, dajmo še to narediti, zdaj, če smo že obljubili, da bomo naredili.
Ok, ampak namesto, da mi govorimo svoje plane, bi jaz mogoče povedal, kak lahko naši poslušalci, ki mogoče niso detaileri, ima svoje delavnice, kak lahko poskrbijo za svoje vozilo v tem času.
No,
a ima takak predlog, jaz bi pač recimo povedal malo o notranjosti, a o usnjo zunanjosti, ampak že Matej nekaj pove, a pa še lahko on pove. Moje mnenje, da zdaj spomlad je popoln cajt, popoln čas, da si nekdo vzame sesalec, vzame čistilo, pa malo čisti notranjost vozila, ker itak po zimi ni veliko fanatikov, ni veliko ljudi, ki bi čistili avto zuna na dovozu, večina itak nima garaž. Kaj bi domislita?
Jaz se strinjam s tem, čeprav, ja, malo bolj obširno, no, spomladansko recimo. Da si ga pripraviš za nove tepihe, no, če jih imaš, za tekstilne. Vsaj jaz tako vsako spomlad naredim, da si res generalno, čeprav imam dosti čist avto skos, ampak nekako se mi zdi, da takrat prijem tepihe zamenim, recimo, dam tekstilne, da si ga res presesam v nulo.
Si me malo preseneto, ker nisem sploh vejo, da obstajajo ljudi, ki imenjujejo tepihe. Večina ljudi, po mojem mnenju, ima gumi tepihe, gumijaste tepihe.
Okay,
osebno jih sovražim, jaz celo leto vedno tekstilne vozim.
Obvezno, ja. Jaz ne vem, daj na zadnje sem dal gumijaste tepihe.
Vidiš, no, ok, jaz jih imam obvezno, mislim, jaz jih pa hočem imeti po zim. Čeprav mi niso najlepši, ampak sem zaradi pač mokrih nog pa soli, ki jih imaš na podplatih, nočem tega v avto nositi, direktno na tekstil.
Zelo zanimivo. Mene pa v bistvu moti akustika, se mi zdi, da tekstilni tepih je dosti bolj zvok ceste zadošijo, pa ni mi jih problem očistiti, no, sej konc konca imam globinski sesalec, pa ne. Si jih očistim, pa so ko novi.
Je vse kako res to. Ampak
ne prene, da se vrnemo na temo, da ne bomo pred zabluzli. A pa da iščemo sponzore s tepihami. kaj bi vidva priporočala nekomu, ki si avto čisti, da si ga lahko samo redi med to karanteno? No? Verjetno bo avto pravnice zaprte.
Ja, zdaj, če imaš... nekaj smo že povedali tudi v prejšnjih epizodah, pač zunanje očiščenje, recimo neko bolj podrobno, tako kot je Matej prej omenil, zaščita, da se recimo kakšen vosek uporabi, da si vzameš mogoče malo več časa, ne vem, če si prej 2 ure vzel, pa si vzameš zdaj kaj čas, ne vem, par urc več, pa se posvetiš še kakšnim malenkostim. Kakor so...
Ja,
kar povem.
Ja, hvala sem reči, ne, da jaz recimo, če se vrnemo nazaj na notranjost, čisto enostavno, če že ne greš delati nekaj globinca, čisto neka klasika, sesanje, potem eno dobro temeljito čiščenje plastik, gumijastih delov, pa potem nek dober dressing, če že je pri roki stekla, to je to. Imaš pod kontrolo vse, čista notranjost, nečkaj ekstra. Hiter si. To je to. Enem dnevu boš vertik.
No.
Zdaj še imam en cool predlog za vse naše poslušalce in sicer čiščenje usnja.
Ja.
Zdaj, zakaj je to posebej tema? Zdi se mi, da vse več proizvajalcev daje usnje v vozila, ker hočejo dvigniti ceno oziroma ne ceno, hočejo dvigniti občutke. Mi lahko pomagaš malo, Sergej, z besedami.
Ja.
Da je avto bolj premium, kot je dejansko.
Ja, ampak tam ponavadi ni, ne govorimo o tapravim usnjom, govorimo o umetnem v skaju.
Ja, ampak vseeno se omaže, to recimo vidimo to na vseh, to vidimo na vseh vozilih, ki imajo bežno notranjost.
Ja, res.
Ampak to ne pomeni, da tista s črno notranjostjo še niso omazana. Zdaj recimo pri bežu usnju veš, kdaj je omazano, ko je rjavo.
Ja.
Pri črnemu usnju oziroma skaju pa to veš na način, da je svetleče. In mogoče dosti ljudi ne ve, ampak črna notranjost je umazana takrat, ko se sveti. Zdaj to lahko isto vidiš na volanu. Sploh Volkswagen, se mi zdi, Audi, imajo vsi vedno svetleč volan, no? Ko če ga očistiš, je ponavadi mat.
Je čist mat, ja, res je. Pa se mi zdi, da tega tudi veliko ljudi sploh ne ve. No? V bistvu so presenečeni, pol, ko dobijo avto nazaj, imajo dejansko mat sedeže oziroma mat volan, sploh volan, no? Je tist, ki ponavadi naredi res razliko. Pa tako, kot si rekel, tudi beš usnje, ja. Ampak zato, v bistvu, če imamo pravo usnje, rabimo pa tudi pravo čistilo za usnje. Ni kar vsako dobro.
Zdaj v avtokozmetiki je ogromno enih čistil za usnje. Kjera so dobra, kjera so slaba oziroma kjera so prava za vas, je mal zakomplicirano. Ni vse samomnevno. Nekako pravilo je, da lahko tudi več namensko čistilo uporablja za redna čiščenja. Tu je edini problem pH,
ja,
ker za usnje se priporoča pH neutralna čistila, ki so okoli 7 in to tudi jaz uporabljam in svetujem to uporabo. Večnamenska čistila pa po mojem so najbolj primerna takrat, ko usnje samo obrišemo, ko ga ne temeljito čistimo, ampak ga mogoče na hitrco.
V bistvu površinsko ga prebrišemo, ne, ga ne krtačimo s krtačko, v bistvu ne čistimo globinsko pore usnja, takrat se meni zdi, da je lahko nežno razrečen APC v bistvu uporabiš.
Aha, pa da, če si že gli začel v krtačenju, a opišemo mal postopek, kak bi se mi lotili čiščenja usnja.
Lahko.
Zdaj recimo jaz bi začel po navadi s tem, da presesam sedeže, če govorimo o sedežu, se pravi, da samo mazanija ven iz razpok gre, po navadi kakje drobtine, prah, karkoli, kar bi lahko poškodovalo usnje pri drgnjenju. Enostavno nanesem čistilo na usnje in ga prekrtačim s krtačko. Ostanek pa pobrišem dol za suho mikrokrpo. Zdaj, ker uporabljam namenska čistila sam, ponavadi nimam nekih flekov, ki mi zada ostajajo ali karkoli, lahko tudi mirno spim, da ne bom nič poškodoval. Tu bi odsvetoval uporabo recimo čistila, kot je Meglio, ker sem živijo par notranjosti, ki so bile absolutno uničene. To je zdaj posledica, ker je čistilo premočno, ker je pH čisto nekorekten, je previsok.
Pa tukaj se tudi lahko pove za čistila, ki se uporabljajo za tekstila, ne? Za globinsko čiščenje. Tekstila niso primerna za usnje. To, mislim, vem, da veliko ljudi to uporablja, ampak sčasoma se s temi čistili naredi škoda oziroma se lak na samem usnju poškoduje.
Pravi, ko smo očistili usnje, kaj bi pa pol naredili še, Matej?
Ja, mogoče, če še me prej omenta, oziroma ste že omenila, ne, da pač to ni več zdaj tako usnje, kot je bilo včasih v avtih, ne, se pravi to usnje, v bistvu obarvano usnje. In tukaj je zdaj najbolj pomemben prvo, seveda, čiščenje, to je itak. In potem zaščita, se pravi neki kondišnerji, pa podobni produkti, ki so bili včasih ful popularni, mogoče ste v tem, na tem novejših usnjih ne bojo tako dobro delovala, kot bi pa pričakoval. Ne. Tukaj je najbolj važno, da se usnje zaščiti, se pravi, čim bolj premaski ni kondišner kot kondišner, se pravi, kot nek balzam, ampak namenjen temu, da zaščiti površino, se pravi, da doda nek zaščitni sloj, ki prepreči, recimo, sploh pri kakih svetlih barvah, da zadeva, recimo, kot so džins ali kaj podobnega, da ni prekomernega prenosa barve na samo površino. To je recimo top zadeva, kar je možno dobiti, da zaščitiš same ostene dele.
Zdaj recimo uporabil si izraz kondišner, pa bi ga jaz mogoče en malo bolj razložil. Kondišner oziroma negovalna krema za usnje je tista, ki se vpije v usnje in tradicionalno so to bile kreme, ki so mehčale usnje. Sada stara usnja so imela težave s tem, da so ratala trda čez čas. Ne? Zdaj, v zadnjem času so se pa pojavili tudi protektanti oziroma zaščitna sredstva za usnje. ki pa jaz bi rekel, da je njihova glavna funkcija, da zmanjšajo trenje na usnju, ker trenje je pa v bistvu največji sovražnik usnja in povzroča največ obrabe in pokanja.
Ja. Tukaj lahko, ne vem, tudi zraven damo tudi razni gumbi, recimo, ne, tako kot je Matej prej omenil, na džins hlačah velikrat to pripelje tudi do kakšnih bolj hudih poškodb, oziroma ni, v prvo niti ne tako hudo poškodbo, s časoma se pa pokaže, da na točen tistem delu se začne lak luščati, oziroma barva začne pokati, ne, ker se ranira.
Ja, ja, umenimo še tukaj coatinga, se pravi, nekaj bo rekel, keramični premaze usne, ki pa spet to ni, ne. Prej bi rekel bolj coating, ki pa res dobro lahko zaščiti usne površino, tako da je dost manjšo, ne bomo rekli obraba, zato ker samo mehansko obrabo težko, karkoli bi naredil, da bi bila mehanska obraba manjša, lahko pa rečemo, da se manj sprejema umazanija.
Ja, se mehanska obraba je manjša, v bistvu, če zmanjšaš trenje.
Ja, to je res, ampak še zmer, če se 80...
Ja, da ni bi slučajno kjer mislil, da če daš keramič in premaz oziroma coating na usnje, da bo popal to čist.
Bulletproof, ja. Ali kako bi to rekel.
Ja, jaz predlagam prevleko, zasedeš. Hecam se. Uno, ovco iz Mercedesa v starih.
Ja, pa še gor na usnini volan gor.
Ja.
A bi še povedli mogoče o pripomočkih, ki jih uporabljamo za čiščenje usnja.
Nisi povejo, Benjamin, veš kaj nisi povejo? Nisi povejo, da...
Jaz mislim,
jaz
mislim, da imamo te z Wi-Fi imamo težave.
Ali pa je na podatki sam, ok. Se da caj, da se konekta. Hotel sem povedal, da lahko usnje ščistiš s čopičom, recimo.
Ja.
Ali pa s krtačko. Zdaj, magične gobice se pojavljajo, oziroma tiste bele gobice se pojavljajo v vseh posnetkih na internetu. In mi res ni cool to, da ljudje uporablja, zato ker lahko poškoduje usnje, ne, tisti absolutno premočno zadeva.
Zdaj, lahko tudi ko poveva, recimo v kakšnih drugerijah se te gobice prodajajo kot začiščenje čevljev, recimo za to bilo gumo okoli podplatake, ki se najhitreje umažejo, ne. In v bistvu te gobice so kar močni abrazivi, no, in v bistvu je treba biti res previden s tem in na usnju in na plastikah noter, ker dejansko lahko tudi s to gobico spremeni strukturo površino, no, plastike, in ko bo svetloba odpadla, se bo tam dobesedno videl flek, ker si dejansko zamatiral, recimo, ali pa spremenil samo strukturo. Samo usnje se pa da tudi poškodva do te mere, da v bistvu prebijaš lahko lak na samem usnju. Tako da tukaj mogoče to, da se omeni.
Zdaj, kaj bi še omenil, je, da če usnje kdaj res poškodovano do te mere, da ima razpoke.
Jo.
Se tudi ukvarjajo strokovnjaki, ki restaurirajo usnje. Tu gre verjetno za uporabo lepil in barve.
Raznih kitov, ja.
Lahko to mogoče kdaj kakega gosta dobimo, ki bo malo več o tem povedal.
Ja, smo imeli Aleša, pa smo toliko vsem govorili, da ploh samo v tem eno epizodo naredili, o obnovi usnja.
Ja, to je res en tak zanimiv postopek. Ampak zdaj, če govorimo o tem, kaj ljudje doma delajo med karanteno, oziroma kaj lahko naredijo, je moje mnenje, da če vzamejo čistilo za usnje, en čopič ali pa krtačko, karkoli je...
Ne pretrdo krtačko.
Ja, zelo mehke krtačke so za usnje ponavadi. Če prekrtačiš usnje, pa pobrišeš dol, vidiš, da je zadeva ponovno mat, oziroma da ni več tek svetleča, da ni več umazana, da relativno enakomerno, da pustiš, da se posuši, mogoče naneseš kak zaščitni premaz, zdaj, ker je na trgu ogromno kondišnerov, ogromno protektantov oziroma negovalnih sredstev in zaščitnih sredstev, posledično je tudi polno kombinacij obeh, se pravi, imaš lahko zaščitno sredstvo, ki je in kondišner in zaščita, da pač to apliciraš, odpišeš v navodilih, pobrišeš in je usnje še zaščiteno. Jaz mislim, da to smiselno delati, en tak cool projekt za mogoče pomladansko čiščenje.
Res je. Pa tudi nasplošno pač usnje je treba negovati. S tem tudi v bistvu pripomoremo, da bo čim dlje časa lep zgledal, čim manj gub in teh zadev.
Zdaj zadnji čas sicer spremljam ogromno enih avtoglasov in sem res pozoren na stanje usnja.
Ja.
Zdi se mi, da točno vidiš, kdo ni nikoli v življenju negoval usnja in kdo ga je. Ja. Recimo, moj prejšnji avto je imel 200 tisoč kilometrov, pa je usnje bilo relativno ok. Vidiš pa oglase, ko imajo vozila po 80 tisoč kilometrov in absolutno ničeno usnje, pa ne govorimo o prevrtenih kilometrih, ampak pač
ja.
Ni bilo nobene nege nikoli in
res,
žalo.
Res pa je, da tudi od znamke do znamke se usnje vsekako razlikuje in v bistvu tukaj tudi prihaja do velikih razlik in se lahko primerja dva avtomobila različnih znamk z enako starostjo, enakom številom kilometrov, pa v bistvu bo lahko kar precejšna razlika. Pa govorim tudi o en, recimo, da bi primeril enako obrabo, lahko prije do precejšnih razlik. Tudi tukaj je ta faktor, no.
Strinjam, ja.
Pa,
Olega, nazaj.
Pa mogoče še nista omenila. Ne, če sta se tako razgovorila, da sem rekel to, a se moram poslušati. Ne, hotel sem še reči sam za... Da, nek, da zdaj v zadnjem času tudi dosti se kombinira Alcantara pa Alcantara pa usnje.
Ja.
Pri Alcantari zopet imamo namenska sicer čistila, ampak dosti je neko blago čistilo z samo mikrofibro, poškropiš, pobrišeš in to je to.
Se pravi blago več namensko čistilo?
Dosti je že z vodo dejansko, bom rekel, pobrišeš, ker Alcantara je čist drugačen material, kot pa usnje.
Ja,
se pravi za redno čiščenje vodo.
Za redno čiščenje, čist dovolj, bom rekel, enostavno poškropiš vodo po mikrofibri ali pa po površini, čist na pobrišeš in to je to.
Ja, in če se to redno dela, v bistvu bo skozi lepa, ne bo tista gladka Alcantara ja. S prijetimi vlakni ratala. Ne?
Tak da, to mislim, da je usnje Alcantara, mislim, da je to, kar se tega tiče. Ne rabiš biti nek ekspert, da to očistiš. Dosti jaz sem, da imaš molo.
Okay. Zdaj smo malo zbluzili čist smo rekli, kaj lahko naredijo doma, kaj si lahko, mi smo šli pa čist, da je usnje, pa... Ampak le.
Lepota in čar tega podcasta.
Ja, ja, da nikoli ne vemo, kam bomo točno zašli, pa se niti ne vlečemo nazaj na prvotno tekmo ali kaj. Pa, ok, itak ta epizoda se mi zdi, da je malo tako bolj casual ali kako.
Zdaj jaz bi še sam omenil 50-50 šote oziroma 50-50 prej potem ja. Slike. Te so ful pogoste pri čiščenju usnja. Ker dejansko takrat pa res vidiš tisto razliko, kak je usnje umazano bilo prej pa potem.
Sploh na bež usnju, na svetlih barah.
Sploh na bež, ali pa na temnih, ko vidiš si oče pa kasnej mat po čiščenju. Če bi kdo rad res eno tako izkušnjo, ne prelepi polovico sedeža, ne očisti, pa ne odstrani trak, da bo vidio razliko, ali je usnje sploh bilo potrebno čistiti.
Mm.
Odgovor je ponavadi ja, da ga je bilo treba.
Cool, Benjamin, pol, mislim, da si ti, bom rekel, celotno notrno se zdaj v 30 minutih, kako smo se zdaj pogovarjali v čisto.
Ja.
Ah, kje, sploh še nisem začel z čopičem zračnikov čistiti.
Čakaj, ne, se ne, pravi, ne, pol bi še rekel, no to jaz sem hotel vprašati, ja. A se pravi, to ni ono čiščenje za 20 evrov od zuni notr.
Ah, to je za dušo čiščenje.
Ah, ok. Dobro, ne smisel, da imaš kakšno hitro čiščenje, pa to.
Jaz se bom diplomatsko zadržal komentarje.
Ne, ja, mesto, ti je najboljše, tak da. Tukaj je res uživo v tem.
Lej, ta tema bo sigurno še prišla. O tem lahko kar precej govorimo.
Je super, jaz mislim, da za ta teden bo dela dost, ne? Se pravi, vsak bo nekaj naredil v tem lockdownu, oziroma ne, sorry, ta teden še, da lahko se dela, pol od prvega naprej pa ne, kako je.
Čak do četrtka lahko delamo.
Ja, do četrtka lahko polno delaš, pol pa prvega, prvega pa potem do 11. pa pol svoj avto rihtaš.
Ja.
Doma v svoji garaži pa nobene smo prijeti blizu.
A je to?
Mislim, da bo to fajn za vse, ko pač ne najdejo časa svoj avto očistiti, bo je zdaj zagotovo ga lahko.
Če bo voljo.
Točno to, evo, Benjamin ima prav, da podpiram pri tem razmišljanju.
Se pravi, a bomo za dan zaključili.
Čak, sem še Mateja, ti boš svojega sputil?
Dobro vprašanje. A veš kaj, mislim, evo, lahko bi še govorila eno uro, ne? Ampak mogoče bom sam to še rekel. Da ta je nima nikoli časa čistiti svojega avta, je res to ali ni res?
Zdaj bojo pa imeli.
Ja. Ne vem. Ja, jaz imam spone in padce, bom rekel, popravi s partemu. Tako, je obdobje, ki je čisto nulo, pa je obdobje, ki vsakič, ki se usedem v njega, imam slabo vest.
To je neko napisano pravilo pri vseh detaljerih, da dejansko noben svojega avta ne rihta. Ampak,
zato se ga je že en let ali pa še več spravljam, da si ga zrihtam v dodzoni čist.
Jaz sem zdaj čas, Benjamin je rekel drug teden, od prvega naprej bo svojega rihto, on ga, ko ga bo kupil v tem tednu, ti pa tak in tak, Sergej, ne? Ti pa tak in tak moraš svojega porihto, če je že čas, ne?
Res je.
En detailer mi je enkrat rekel, da ta dobri detailer in ima čas očistiti svojega avta, ta slabi ima pa konstantno očisti avto.
Ja.
Ena okay. Taka misel, da lahko zaključimo.
Ja.
Bom se zdržal v komentarju.
Dajmo mi zaključiti.
To je to.
To je to. Hvala, ker nas poslušate.
Lok. Zdaj dan je le izjemoma bila kvaliteta, malo slabš se mi zdi, se mi zdi vredno to omeniti, ampak ja. Nič takega bomo kasneje ponovno na pravih mikrofonih snemali.
Ja, mene še čaka zdaj produkcija, da postprodukcija, no. Bom probal zrihtati, da bo čim bolj tole slišati.
Držim pesti.
Sergej, Benjamin, fajn se meta, poslušalci, se čujemo v sem tednu.
Ja. Hvala vsem, ki nas poslušate. Najdete nas v vseh podcast aplikacijah. Lahko pa nam pišete na Instagram, na profil Dve vedri, ali pa pišete na naš e-mail podcast@dvevedri.si. Jaz mislim, da je to za danes. Hvala vsem.
Je. Pozdravljeni.
Adio.
Adio.